Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan koronavirus pandemiýasynyň fonunda köpçülükden şäherler geçirmegini, adamlary tomosyçy hökümünde mejbur gatnaşdyrmagyny dowam etdirýär. Lewap welaýatynyň köpürli hastahanasynda zerur derman serişdeleriniň ýetmezçilik edýändigi aýdylýar. Türkmen häkimetleri ýurtda koronavirus näsagynyň resmi hasaba alynmandygyny aýdýarlar. Türkmenistan dünýäde dowam edýän koronavirus aladalarynyň arasynda köp adamyň gatnaşmagynda gurulýan dowarlar, çäherleri, sport ýarşlaryny, at çapyşyklary geçirmegini dowam etdirýär. 25-26 aprelde yurt boyunca bedew bayramy bellenilip, Aşgabatyň halkara ahaltyky atçylyk sport toplumynda bolsa, ýüzlerçe adamyň gatnaşmagynda giň gerimli dowara geçirildi. Toplumda gurulan dowarlara prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň özü hem gatnaşdy. Ol öz sanana aydılan aydımları alkış sözlerini dinledi, önünde kırmızı halaların üstünde tans edyan tansçılar tinledi ve sovot berilen atları uli minnettarlık bilen kabul etdi. Dünyada koronavirusun yayramağının önünü almak boyunca köpçülüklüyün sol sandı spor çayarlarının yatırılayan, adamların arasındaki satçal ağırlığın mühümdüğüne üns çekilen pursadı. Türkmen televizyonasının reportajlarında davarların yüzlerce adamın katnaşmağında geçirilendiğine sinle savoyar. Yurttaki köpçülüklüyün çayarlarında adıçı bolsiyali bu gezekki davarlara hem büccet işayarlarının studentlerin tomosu çökmünde mecburi katnaştırlandığı varada mağlumatlar kovuştu. Emma dünyadaki pandemiyanın fonunda bu sapar girelilerde adımların kızgınının bağırlanandığı ve ellerinin dizinfekciye edilendiği bellenilyar. Türkmenistan'ın kronik sinişirinin mağlumatına öre, hakimetler çağrılara katnaştırılanların yanında mobil telefonlarının bolmazlığını hem berk tavsırıptırlar. Türkmenistan'da bedew bayramy 1992-nji ýyldan bäri her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilýär. Türkmen hökümetiniň tanqidçileri ýurtda ahaltyky atlarynyň Berdimuhammedowyň şahsyýet kultuny üstürmeginiň guralyny öwrülendigini aýdýarlar. Türkmenistan'da köpçülüklen çayarlar bilen bir hatarda beylik sport, sol sanda futbol yarışları hem devam ettirilir. Yahtıttık bütün Dünya Sağlık Kurumasının ekspertleri koronavirus nesagını resmi hasabı almadık Merkez Aziyanın iki devletini, yani Türkmenistan'ı ve Tacikistan'ı sapar eder. Mağlumat için aydılsa, geçen hepte Tacikistan yurt boyunca mektepleri yapyandığını, futbol yarışlarını toktudyandığını ıglan etti. Bütün Dünya Sağlık Kurumasının misiyasının Türkmenistan'a etmeli taparının ünü sirası, azatlığın yurdun sağlık pudoğundaki yağdaylardan havarlı çeşmeleri, keselhanalarda dermanların yetmezçilik ediyandığına ünsü çekerler. Türkmen avatdaky Lewap vilayatynyň köpürli lukmançylyk merkezinde ilkinji kömegi bermek, hatta hastanyň gyzgynyny düşürer ýaly analgiýanyň paracetamol sanjymynyň hem ýokdugy aýdylýar. Keselhanada iň zerur dermanlary ýetmezçilik edýär. Bar bolanlarynyň hem tas ählisi diýen ýaly Türkmenistanyň özünde öndürildi. Iň bärkisi ýüregi köşüşdirji karavalol hem hasanyň spazmatyny aýyrmaýar diýip Türkmen awatdaky köpürli lukmançylyk merkezindäki ýagdaýlardan habarly çeşme Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Ol bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň misiýasynyň öňýany ýetmezçilik edýän serişdeleriň dermanhanalardan karz alınyp, hamany bar ýaly edilip görkezilip bilinjekdigine hem ala debildirdi. Ýatlatsak, azatlyk barlyk döwri ýurdun türli sebitlerindäki keselhanalarda şeýle tejribeleri baş goşulandygy barada ozalda maglumat beripdi. Türkmen awatdaky Lewap welaýatynyň köpürli lukmançylyk merkeziniň özünden derman ýetmezçiligi barada kommentary almak başartmady. Türkmenistanda daşary ýurtlarda öndürilen dermanlaryň ýetilmegi bilen dermanhanalarda olaryň deregine üsümlükler hüdürlenip başlandy. COVID-19 global pandemiýasynyň fonunda bolsa, türkmen häkimetleri we mediýasy prezidentiň kitabyndaky üsümlükleri şol sanda ýüzýärligi hem ölüm howpli wirusy garşy çykylgy hökümünde öňe sürüp başladylar. Bellesek, türkmen häkimetleri ýurtda giňdil mahabatlandyrylan bu emleriniň koronavirusy garşy netijeli göreşýändigi ýa-da onuň öňüne alýandygy barada hiç ýyly ilmi delil görkezmeýärler. Türkmen mediýasy umuman koronavirus sözünü giňden ulanmakdan we onuň global derejede ýetirýän täsirleri barada maglumat bermekden saklanýar. Dünyada koronavirusa ýolugonlaryň resmi sany 3 million adama golaýlaýan, virusdan helak bolanlaryň sanynyň hem 200 mingden aşan wagty. Türkmen häkimetleri ýurtda virus bilen bagly ýeke ýagdaýyň hem hasaby alynmandygyny aýdýarlar. Sol bir wagtda Türkmen awadyny etegindäki çölüň içindäki karantin tebitinde häzir 5 adamyň galyp galanlarynyň göýberlendigi aýdylýar. Ýagdaýdan habarly çeşme bu ýerde ilk wagtda Hitaýdan Türkmenistana ýetirilen 486 studentiň saklanandygyny aýtdy.